ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาสรุปสติปัฏฐานในการปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาสีทาคาอนาคาอรหันต์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าที่พูดมาแล้วรู้สึกว่าเยินเย้อน่ารำคาญใจท่านผู้มีปัญญาดีแล้วหรือว่าท่านผู้มีความฉลาดในปฏิปทาแห่งการปฏิบัติท่านฟังมาแล้วท่านคงจะรำคาญใจมานานเพราะว่าปฏิปทาที่ปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทุกชั้นความจริงมีอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรมากขอย้อนไปถึงเรื่องราวในสมัยที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นมีพระเข้าไปศึกษาพระกรรมฐานกับองค์สมเด็จพระบรมครูเมื่อศึกษาแล้วเอาศึกษาท่านศึกษากันในความจริงไม่ได้พูดมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสอนได้เพียงย่อๆเท่านั้นและท่านบุคคลนั้นท่านเป็นคนดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีบารมีครบหรือว่ามีวิริยะบารมีเป็นอย่างยิ่งมีขันติบารมีเป็นอย่างยิ่งมีปัญญาบารมีเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีปัญญามีวิริยะมีขันติเป็นสำคัญเมื่อฟังคำสั่งสอนจากองค์สมเด็จพระชนทันแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติไม่เห็นว่ามีใครต้องกลับมาถามองค์สมเด็จพระชนสวัสดิ์มากนักก็มีบางพวกเท่านั้นที่ไปแล้วไม่สำเร็จมรรคไม่สำเร็จผลกลับไปหาองค์สมเด็จพระทศพลใหม่องค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำอีกนิดหน่อยท่านกลับไปปฏิบัติก็เป็นพระอรหันต์เมื่อดูแล้วการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเป็นของไม่ยากสำหรับคนเอาจริงแต่เรื่องคนไม่เอาจริงไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณานี่ใครก็สอนไม่ได้มีตัวอย่างทมไปในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มาวันนี้เราก็มาพูดกันด้านสรุปที่พระศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนจากองค์สมเด็จพระบรมครูเสร็จแล้วต่อจากนั้นไปเวลาจะเข้าป่าก็เข้าเวลาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็แนะนำข้อวัดปฏิบัติตามสมควรคำแนะนำในที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากให้รู้จักรักษากำลังใจเห็นว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำมีทุกขังความตายเป็นทุกข์แล้วก็โสกะเทวทุกขโทมนัสเป็นต้นแล้วความเศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะปรากฏมีเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความเกิดเป็นสำคัญถ้าเราไม่เกิดที่อย่างเดียวสิ่งที่พูดมาแล้วทั้งหมดมันก็ไม่มีแต่การไม่เกิดนี้ก็ควรจะไม่เกิดประเภทเข้าถึงพระนิพพาน เพราะว่าตายจากคนไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็เรียกว่าเกิดเป็นเปรตก็เกิดเป็นอสุรกายก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดเป็นเทวดาก็เกิดเป็นพรหมก็เกิดเราคนหาทางไม่เกิดคือไปพระนิพพานสำหรับพระนิพพานนี้เคยพบในพระไตรปิฎกที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงตอบปัญหาของพราหมณ์รามถามว่าพระนิพพานไม่เกิดใช่ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าสำหรับพระนิพพานจะเรียกว่าเกิดก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่ถ้าชาใช้คำว่าเกิดก็ต้องมีตายเพราะพระนิพพานเป็นแดนอมตะไม่เป็นแดนที่ไม่มีความตายตอนนี้ท่านสงสัยก็สงสัยไปเถอะไม่แก้ให้ฟังถ้าอยากจะเข้าใจก็ทำใจถึงพระอรหันต์เองมาพูดตอนนี้ดีไม่ดีก็จะมาโมเมโปเปตาหนังเอาคนพูดเป็นพระอรหันต์ไปด้วยมาช่วยกันกระพือข่าวว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์ไปมากมายแล้วคำนี้อาตมาไม่ขอยอมรับ ใครก็ถามว่าเป็นท่านเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์ไม่ยอมรับทั้งหมดทั้งสองอย่างเพราะว่าไม่มีอะไรจะยอมรับเพราะเวลานี้อยู่ในฐานะพระแก่ที่กำลังจะตะบันน้ำกินอยู่แล้วจะคลานไปไหนมันก็ไม่ค่อยจะไหวอยู่แล้วจะหันหรือไม่หันมันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ช้ามันก็ตายตายเมื่อไรขันห้านี้ก็ชื่อว่าตัดญาติขาดมิตรกันแต่ว่าถ้าจิตไม่หมดจะกิเลสก็ต้องไปมีขันห้าใหม่จะมีใหม่หรือไม่มีใหม่ก็ช่างหัวมันเวลานี้เราไม่สนใจมันก็หมดเรื่องกันมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายไม่ได้เคยห่วงใยอะไรทั้งหมดที่ไม่ห่วงใยนี่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็รู้อยู่ว่ามันมีสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นจะมานั่งห่วงใยทำไมจะไปสนใจอะไรกับมันมันจะป่วยถ้าเรามีงานก็ทำทำไหวแล้วก็ทำทำไม่ไหวแล้วก็เลิกทำแล้วก็เลิกทำเสียมันก็หมดเรื่องกันตอนนี้มาพูดกันถึงพระที่จะเข้าไปถึงไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรแนะนำอย่างนั้นท่านก็อยากเป็นพระอรหันต์บ้างท่านก็ถามว่าพวกผมที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสถ้าต้องการจะเป็นพระโสดาบันทำยังไงเขารับพระสารีบุตรก็ตอบว่าท่านจงพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจของท่านถืออารมณ์อย่างนี้แล้วไม่ช้าท่านก็เป็นพระโสดาบันพระผู้นั้นก็ถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นพระโสดาบันแล้วต้องเป็นต้องการเป็นพระสกิทาคามีจะทำยังไงครับท่านก็บอกว่าตั้งกำลังใจให้ดีแล้วก็พิจารณาแบบนั้นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจของท่านละเอียดเข้าท่านก็เป็นพระสกิทาคามีพระผู้นั้นก็ถามต่อไปว่าในเมื่อพระผมเป็นสกิทาคามีแล้วต้องเป็นการเป็นพระอนาคามีทำยังไงท่านก็บอกว่าพิจารณาอย่างนั้นแหละคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจละเอียดแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงท่านก็เป็นพระอนาคามีแล้วท่านก็ถามพระก็ถามต่อไปว่าในเมื่อผมเป็นพระอนาคามีแล้วต้องการเป็นพระอรหันต์ผมจะพิจารณายังไงก็ตอบว่าพิจารณาแบบเดียวกันคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันไม่มีในเราเราไม่มีในมันมันกับเราไม่ใช่ส่วนเดียวกันคือมันคือขันธ์ 5เราคือจิตเมื่อจิตจะไม่เห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราสักอย่างเดียวเขาก็เป็นพระอรหันต์พระพวกนั้นก็เลยถามต่อไปว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมหยุดเลยท่านบอกว่าไม่ใช่พระอรหันต์ก็ทำอยู่เสมอเพื่อทรงความเป็นสุขทำให้ใจเป็นสุขรวมความว่าสำหรับพระอรหันต์ก็คิดเป็นปกติว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ความจริงปฏิปทาการปฏิบัติเป็นพระอริยเจ้ามีอยู่เท่านี้เองที่พูดมาถึงยืดยาวแต่ความจริงสร้างความยุ่งสร้างความยากแต่ก็ต้องพูดกันเพราะว่าไอ้ที่พูดมานั้นมันก็ยังย่อที่พูดกันจริงๆและพูดกันมากกว่านั้นทำไมจึงพูดมากเพราะมีคนสงสัยมากถ้าว่ากันถึงการศึกษาในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าถ้าศึกษากันมากเกินไปนี่รู้สึกว่าจะยุ่งมากเพราะอะไรก็เพราะว่าอารมณ์ไม่สามารถจะจับจุดไหนพบถ้าเรามาพูดกันถึงจุดนี้จริงๆเอาใจเข้ามาตั้งกันจริงๆทั้งชายทั้งหญิงทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันมานั่งพิจารณากันจริงๆว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็นั่งนึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงของเราจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันต้องอยู่ในอำนาจของเรา อย่างแก้วที่วางไว้ข้างหน้าหรือภาชนะที่วางไว้ที่มันเป็นสมบัติของเราไม่มีใครอื่นคนอื่นมาเป็นเจ้าของเราจะหยิบไปไว้ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเราจะคว้างทิ้งไปมันก็ไม่ว่าถ้าไม่มีคนอื่นเป็นเจ้าของเราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเจ้าของก็บอกว่าของตรงอันนี้วางไว้ตรงนี้นะถ้าเราไปแตะต้องเข้าเจ้าของเขามันก็ว่าเอานี่ร่างกายก็เหมือนกันถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราก็จะต้องบังคับมันได้ว่านี่เธอไอ้เรื่องความหิวนี่มันยุ่งจงอย่าหิวต่อไปเลยนะฉันเบื่อหน่ายเต็มทีแล้วเหน็ดเหนื่อยมามากแต่คืนเหนื่อยแบบนี้ฉันทนไม่ไหวถ้ามันเชื่อเราไหมกินมันเสียพอเคยกินวันละ1กิโลวันนี้กิน10กิโลให้มันอิ่มไป10วันทำได้ไหมมันก็ไม่ได้ต่อไปเรื่องความแก่ความเสื่อมของร่างกายบอกกับเขาที่บอกนี่ฉันเลี้ยงเธอมานะเธอต้องการอะไรฉันก็หาให้ทุกอย่างแต่ว่าเธอจงอย่าแก่นะถ้าขืนแก่แล้วฉันมันยุ่งจงอย่าแก่ต่อไปให้ทรงกายอยู่อย่างนี้แล้วก็หาหมอมาเอายากันแก่บ้างหาฤาษีมาเสกกันแก่บ้างหาเวทมนต์คาถามาภาวนากันแก่บ้างแล้วมันแก่หรือไม่แก่มันเชื่อเราไหมมันก็ไม่เชื่อเราก็เป็นอันว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีเจ้าของเจ้าของขันห้าคือใครก็ได้แก่กิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมนี่เขาเป็นเจ้าของขันห้าไม่ใช่เราเป็นเจ้าของที่ขันห้าจะปรากฏได้ก็เพราะจิตไปคบกับกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเข้าตอนนี้ถ้าหากว่าเราจะไม่ต้องการเกิดอีก เราไม่ต้องการมีขันห้าอีก เราก็ต้องแยกเลิกคบกับกิเลสความชั่วของจิตตัณหาความทะยานอยากอยากของจิตอุปาทานคือความยึดมั่นของถือมั่นของจิตอกุศลคืออารมณ์ชั่วก็ได้แก่ที่เรามีความคิดที่ความรู้สึกว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเรานั่นเองความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าตัดอารมณ์อย่างนี้เส้นได้แล้วท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงความสุขมันก็เกิดกับจิตเมื่อร่างกายว่ามันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายทุกอย่างอันไหนเราที่เราจะเห็นว่ามีความสำคัญทรัพย์สมบัติจริงๆที่เห็นว่ามีความสำคัญนั่นก็คือร่างกายเรารักคนรักสัตว์รักวัตถุที่ที่ว่ารักจริงนะความจริงมันไม่รักยิ่งไปกว่าร่างกายของเรานี่พูดกันถึงอารมณ์รักที่รักจริงๆจะรักสามีรักภรรยารักบุตรรักธิดาบอกว่ารักมากๆเราจะพิสูจน์กันก็ได้เอาคนที่เขาบอกว่าเขารักมากที่สุดมายืนเคียงข้างกับเขาเราย่องไปข้างหลังเอาถ่านไฟที่ลุกจนแดงโชนวางไว้บนที่สาพร้อมๆกันแล้วดูที่ว่าคนไหนคนที่ก็บอกว่ารักคนนั้นมากขยับปัดถ่านไฟที่บนที่สาคนนั้นก่อนแล้วปัดบนหัวของเขาก่อนคนที่สุดเขาก็จะยกมือขึ้นไล่ปัดถ่านไฟบนหัวของเขาก่อนนี่แสดงว่าเขารักตัวเขาเองมากกว่ารักคนอื่นวาจาที่บอกว่ารักคนอื่นรักสินรักทรัพย์สินอย่างอื่นมากกว่าตัวนี่ไม่จริงเป็นเรื่องโกหกหมดเท็จน้อยคนนักนอกจะใช้มายาสาไถเท่านั้นนี่เป็นอันว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างนี้มันเมื่อเราถอดความรักร่างกายของเราเสียได้แล้วมันก็หมดเรื่องกันความเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ก็รู้สึกว่าเป็นของย่อยๆเป็นของเล็กๆไม่ใช่ของใหญ่นี่พูดถึงคนมีปัญญาที่เข้าถึงมีอารมณ์ที่เข้าถึงต้องอาศัยบารมีสิบประการตามที่กล่าวมาแล้วไปนั่งไล่เบี้ยกันทุกวันไล่เบี้ยบารมีสิบให้มันครบถ้วนเสียจิตใจที่พร้อมในบารมีสิบประการเรื่องการเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ของยากอันนี้เขาบอกว่าพูดตามตำรานะไม่บุคคลผู้พูดบรรลุแล้ว พูดกันมาอย่างแบบตำราประเดี๋ยวจะมาโมเมกันอีกชอบโฆษณาดำนี่เป็นพระอรหันต์นะบางท่านก็เลยโฆษณาไปว่าอดอุตริมนุสธรรมก็ว่ากันเข้าไปเถอะเรื่องของใครก็เป็นเรื่องของใครไม่เคยรับเอาเข้ามาเลยรายการเท่าไรแล้วก็ไม่ฟังว่าอย่าพยากรณ์กันตัวเองยังไม่ได้พยากรณ์คนอื่นยังมาพยากรณ์กันได้ยังไงและคนที่รับฟังก็เหมือนกันรับฟังแล้วก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณารับว่าโป้งเปี้ยงออกมาเลยนั่นพอดีกันเป็นอันว่าคนโฆษณากับคนรับฟังราคาเดียวกันก๋วยเตี๋ยว2ชาม5สตางค์เหมือนกันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวชามละ3บาทอันนี้เรามาพูดกันว่าคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วสำหรับพระทรงตัวอยู่ได้และฆราวาสไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้เช่นในสมัยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านบอกว่าคนที่เป็นฆราวาสเป็นอรหันต์แล้วจะต้องนิพพานในวันรุ่งขึ้นไม่ใช่7วันไม่เคยเห็นหนังสือฉบับไหนบอกว่า7วันเพราะว่าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าถูกนางยักษินีแปลงเป็นวัวแม่ลูกอ่อนควิดตายทุกคนบางทีฟังเทศทราบว่า7วันตอนนี้อาตมาก็ไม่ขอยืนยันเพราะว่าไม่เคยเป็นพระอรหันต์ในสมัยเป็นฆราวาสและเป็นพระนี่ก็ยังสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าเพียงแค่กัลยาณชนคนดีของพระพุทธเจ้าเข้าถึงแล้วได้ยังก็ไม่รู้กัลยาณชนไหมว่าเรียกว่าคนมีฌานที่ก็ลือกันว่าพระมหาวีระหรือฤาษีลิงดำไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เป็นพระทรงฌานอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเข้าได้หรือไม่ได้มีจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้เลยแต่ท่านผู้นั้นก็ย่องพยากรณ์เสียแล้วแต่ตัวเองยังไม่รู้เนี่ยคนอื่นคืนรู้มากกว่านี่ชักจะยุ่งเหมือนกันเอามาพูดกันถึงว่าพระอรหันต์ถ้าเป็นพระทรงชีวิตได้ฆราวาสทรงชีวิตอยู่ไม่ได้นี่เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มาถามกันเป็นอย่างมากอาตมาเองก็ไม่ใช่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้พูดให้เข้าใจชัดก็ได้แต่บอกว่าการเป็นอรหันต์นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นเรื่องของอจินไตยเป็นสภาวะที่ชาวบ้านไม่ควรคิดยังไงมันก็ไม่ออกแม้แต่ปุถุชนคนธรรมดาปรารถนาจะคิดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันก็คิดไม่ถึงคิดเท่าไรมันก็ผิดถอยหลังลงไปจะมาคิดถึงกำลังของบุคคลผู้ทรงฌานมันก็คิดไม่ถึงคิดไม่ออกได้แต่เดาๆพระโสดาบันจะมาเข้าใจอารมณ์ของพระอนาคามีมันก็ไม่ได้เพราะตัวยังไม่ถึงก็คิดได้แต่อารมณ์หยาบๆเท่าที่ตัวได้เท่านั้นพระอนาคามีจะมาเข้าพิจารณาเข้าใจถึงอารมณ์ของพระอรหันต์มันก็ไม่ได้อันนี้ตามพระบาลีมีอยู่คือมาองค์สมเด็จพระบรมครูลงจากดาวดึงส์ที่ประตูเมืองสังกัตตนครสมเด็จพระชินวรตัดถามปัญหาของปุถุชนปุถุชนตอบได้ถามปัญหาของคนที่มีฌานปุถุชนตอบไม่ได้บุคคลที่มีฌานตอบได้ถามปัญหาของพระโสดาบันท่านที่ได้ฌานโลกีตอบไม่ได้พระโสดาบันตอบได้ถามปัญหาของพระอนาสกิทาคามีพระโสดาบันตอบไม่ได้พระสกิทาคามีตอบได้ถามปัญหาของพระอนาคามีพระอนาท่านที่เป็นสกิทาคามีตอบไม่ได้พระอนาคามีตอบได้ถามปัญหาของพระอรหันต์พระอนาคามีตอบไม่ได้พระอรหันต์ตอบได้ถามปัญหาของอาสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายคือวิสัยของพระสาวกเบื้องซ้ายพระอรหันต์ธรรมดาตอบไม่ได้อาสาวกเบื้องซ้ายคือพระโมคคัลลาตอบได้ถามปัญหาวิสัยของพระอาสาวกเบื้องขวาพระโสดาบันพระโมคคัลลาตอบไม่ได้พระสารีบุตรตอบได้ถามวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสารีบุตรตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องถามให้ในพระสารีบุตรจึงตอบได้นี่เป็นอันว่าเรื่องที่เรายังไม่ถึงมันเป็นอจินไตยนิ่งครวาที่เป็นอรหันต์แล้วจะต้องตายในวันรุ่งขึ้นก็เป็นเรื่องไม่ควรคิดมีหลายท่านบอกว่าสมมติว่าถ้ารถมีน้ำมันอยู่มาวิ่งไปถึงสถานีแล้วก็ยังจะวิ่งต่อไปได้นั่นมันเป็นรถยน ถ้าบังเอิญเป็นรถไฟถ้าสุดทางแล้วมันวิ่งไปไม่ได้ได้แต่วิ่งกลับแต่สำหรับพระอริยเจ้าก็วิ่งกลับไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นอรหันต์แล้วจะถอยหลังมาเป็นพระอนาคามีสีทาคามีนี่ถอยไม่ได้นี่เป็นจุดบังคับในประการหนึ่งเรื่องพระอรหันต์ก็เป็นสภาวะอจินไตยอย่างพระสารีบุตรเมื่อเวลาที่จะนิพพานอยู่ๆก็ไปลาพระพุทธเจ้าบอกว่าจะไปขอนิพพานในห้องที่ตนเกิดที่มารดาคลอดท่านห้องไหนท่านจะนิพพานที่นั่นอย่างพระมหาโมคคัลลานะเวลาที่ถูกโจรทุบท่านไม่ยอมตายเมื่อโจรไปแล้วอธิษฐานประสานกระดูกให้ติดกันเหาะมาลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายปรินิพพานนี่เรื่องนี้ก็ต้องคิดอย่างพระอานนท์ก็เช่นเดียวกันเวลาที่ท่านจะนิพพานรู้การนิพพานว่าถ้าเรานิพพานแล้วนี่บรรดาญาติจะทะเลาะกันฉะนั้นจึงไปนิพพานบนอากาศระหว่างแม่น้ำทั้งสองฝากทางโน้นญาติข้างแม่ข้างนี้ญาติข้างพ่อนิพพานบนอากาศอธิษฐานเตโชธาตุเผาร่างกายอธิษฐานให้กระดูกต้องในกายนี้แบ่งเป็นสองส่วนตกฝั่งโน้นหนึ่งส่วนตกฝั่งนี้หนึ่งส่วนนี่เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของพระอรหันต์ท่านท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คงจะเป็นอรหันต์ขั้นชละพิญโยหรือตปิเรียกว่าพิญญาหกหรือปฏิสัมภิทาญาณเป็นอันว่าเรื่องนี้อาตมาไม่ขอตอบขอตอบแต่เพียงว่าตามที่พระอาจารย์บอกมาว่าเป็นเรื่องของอจินไตยไม่ควรคิดคือมีคนถามหลายคนก็เลยบอกว่าจะขอถามพระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์ท่านบอกมาว่าตอบเขาไปสิว่ามันเป็นเรื่องของอจินไตยยังไม่ควรจะคิดถ้าอยากจะรู้จริงๆให้ทำตนเป็นพระอรหันต์เสียแล้วเขาจะรู้เองเหมือนกับคนที่อยู่ฝั่งทะเลฝั่งนี้คนที่อยู่ฝั่งทะเลฝั่งโน้นเขาบอกว่าโน้นในแดนโน้นมีทองคำมากมีเพชรพลอยมากจะเดินไปทางไหนก็เต็มไปด้วยทองคำเต็มด้วยเพชรด้วยพลอยแต่คนฝั่งนี้ไม่เคยเห็นทองคำไม่เคยเห็นเพชรพลอยมีแต่ผืนแผ่นดินธรรมดาคนนั้นจะมาพูดยังไงก็ตามทีดีไม่ดีแกก็หาว่าบ้าทางท่านที่ของนั้นเป็นของจริงเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นเขาจะเดินไปทางไหนก็ตามมีแต่ดินมีแต่หินไม่มีทองคำไม่มีเพชรไม่มีพลอยข้อนี้มีอุปมาชั้นใดแม้เรื่องของพระอริยเจ้าก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่เรื่องของพระผู้ทรงฌานและท่านผู้ทรงฌานก็เช่นเดียวกันย่อมเป็นอจินไตยคือเป็นวิสัยที่ไม่ควรคิดสำหรับบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงให้ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็ขอมาสรุปเรื่องราวความการปฏิบัติความเป็นพระอรหันต์คือเป็นพระโสดาสิกิทาคานาคาพระอรหันต์การปฏิบัติแบบย่อๆแต่ความจริงปฏิบัติแบบนี้ก็ไม่ใช่ย่อเป็นแบบปกติของท่านที่ปฏิบัติกันมาแต่ว่าต้องใช้ปัญญาเข้าช่วยมากสักหน่อยในประการหนึ่งก็ได้แก่บุคคลที่เป็นคฤหัสถ์แล้วต้องเป็นอรหันต์แล้วต้องตายในวันรุ่งขึ้นเอามาพูดสู่กันฟังในที่นี้ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เปลื้องความสงสัยว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นที่ตอบไปแล้วสั้นๆก็คือเป็นอจินไตยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนตอบคนพูดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปถามพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ท่านยิ้มบอกว่ามันเป็นเรื่องอจินไตยเรื่องของผู้ใหญ่เด็กจะรู้ได้ยังไงเด็กที่ไม่เคยเรียนหนังสือเลยไปถามเด็กอนุบาลว่าเรียนหนังสือเขาว่ายังไงเด็กคนนั้นอ่านหนังสือให้ฟังเด็กที่คนไม่เคยเรียนก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ตัวกอตัวขอตัวคอไอ้เจ้าเด็กที่ไม่เคยเรียนมันก็ฟังส่งเด็ดตอนนี้มาฟังเด็กที่เรียนอนุบาลไปฟังเด็กที่เรียนชั้นมัธยมชั้นประถมเขาอ่านหนังสือฟังเขาคิดเลขให้ดูแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้นี่กับไอ้นั่นมันผสมกันอ่านว่าอย่างนี้มันเป็นยังไงไม่รู้นี่ข้อนี้ชั้นใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพระอาจารย์ใหญ่ท่านบอกว่าใครอยากจะรู้ว่าเป็นอรหันต์แล้วทำไมจึงตายในวันรุ่งขึ้นก็ลองเป็นอรหันต์ดูและจะได้ทราบชัดว่าคำพระพุทธธรรมหลักขององค์สมเด็จพระบรมครูว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นอัลลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน ฉบับการฉลุสรุปความเป็นพระอริยเจ้าความจริงย่อดีง่ายดีและการปฏิบัติอย่างนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันไม่ต้องไปจับนี่ต้องไม่ต้องไปจับนั่นให้มันเกะกะเหมาะสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มีวิสัยเป็นสุขวิปัสสโกสำหรับวันนี้มองดูเวลามันก็หมดซะแล้วความจริงสองหน้านี่รู้สึกว่าพูดไวไปหน่อยเพราะใช้เวลารีบจะรวบรัดให้มันจำกัดก็ต้องขออภัยแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังสวัสดี